Efterhånden mere skyet og til tider også regn og mellem 10 og 12 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Mit navn er Ferdinand Krav. Jeg er billedkunstner, og vi er lige kommet til Ovatasi-museet, som ligger på Psykiatrisk Hospital i Risskov, Aarhus. Og vi er kommet hertil, fordi at, vi skal se på Ovatasis kunst. Og Ovatasi er en af de mest ekstraordinære, fantastiske kunstnere, jeg kender til. En af de mest vilde kunstneriske produktioner, som lever lidt sit eget liv her på museet på Psykiatrisk Hospital. Og jeg har inviteret digteren Glenn Christian med til at tale om Ovatasis kunst. Og det har jeg, fordi at på mange måder ser jeg Ovatasis kunst med en billedkunsters øjne, og jeg ser det meget som billedkunst, men der er rigtig meget fortælling i hans kunst, og han skrev også digte, og var i det hele taget et litterært, intellektuelt, nysgerrigt menneske, som du også er, Glenn. Og jeg har ladet mig høre at fra dig, at du jo har en digtsamling på vej, hvor Ovatasi figurerer i. Så jeg tænkte, det var da oplagt, at vi skulle tale om Ovatasis kunst og dykke lidt ind i et livsværk, som er et på nogle områder et hårdt og martret univers, og på andre områder er det jo en fantastisk fejring af en uendelig verden. Skal vi kigge på gå ind og kigge på billederne?
Ja, det synes jeg. Vi skal.
Og vi går igennem nogle rum her med, det er ikke kun Ovatasis kunst, der er på museet her. Der er en masse anden kunst. Vi går forbi en masse malerier her. Vilde, ekspressive, surrealistiske malerier. Der er virkelig tryk på den, kan man se, generelt her på museet. Og nu kommer vi ned til et lokale med pakket med værker af Ovatasi. Men jeg ved ikke, om vi skulle prøve at introducere personen, Ovatasi. Om du har lyst til at sige noget om, hvordan du, hvad det er, du er optaget af ved ham. Og,
Jo, jeg vil i hvert fald prøve. Altså, jeg lærte ham jo at kende, da jeg boede i Aarhus, hvor jeg besøgte stedet. Det er 15 år siden eller sådan noget. Og jeg anede ikke så frygtelig meget om ham. Jeg havde hørt lidt fra digteren Peter Lausen. Han har sat et teaterstykke op over Ovatasi. Og så blev jeg lidt nysgerrig, og så tog jeg så herud. Jeg fik at vide, at der var et museum for Ovatasis kunst. Fordi han har ligesom haft sin hverdag herude i mere eller mindre 56 år. Som en slags patient. Ja. Og så jeg så kunsten, og så blev jeg rimelig draget af det. Selvfølgelig især hans kunst, men måske egentlig også lidt ham som person, eller den måde, han sådan levede igennem sin kunst. Det er jo nok sådan, man kan sige det. Han havde jo det med, at han skiftede køn. Det gav jo ligesom en drejning på det hele, som jeg synes var ret radikalt. Og med den transformation, så har jeg også sådan ligesom opdaget, at det den vej, at hans kunst er sådan en på en eller anden måde en løbende transformation. Det er sådan lidt svært at snakke om, fordi vi ikke, altså man skal jo nok gå til nogle specifikke værker og pege nogle ud. Men ja, altså jeg var meget betaget af ham, både hans kunst og selvfølgelig den radikalitet, han levede igennem sin kunst. Det er nok sådan, jeg vil portrættere ham.
Vi kan fortælle lidt mere om ham rent biografisk. Altså, før han hed Ovatasi, det var et navn, han tog sig, så vidt jeg ved, her. Jeg ved ikke, om det var straks efter, han blev indlagt. Men før det var han, hed han Louis Markussen, det var hans dåbsnavn. Ja. Og han kom ude fra Ebeltoft, uddannet malersvend, ja. Vist nok med speciale i sådan noget dekorationsmaleri. Og jeg tror, var det som 31-årig, kan det passe, så besluttede han sig for at rejse til Argentina.
Ja.
Og levede en noget kummerlig, svær tilværelse der. Han havde meget svært ved at finde arbejde, og han var meget stolt og værdig person, så han nægtede at tække. Og mens han var der, oplevede han så lange perioder med sult. Mm. Ifølge ham selv, så havde han en sulteperiode på 27 dage.
Mm.
I øvrigt så det med at søge arbejde, det er jo noget, der figurerer i mange af hans fantastiske fortællinger også, hvor han også søger arbejde, for eksempel på månen forgæves. Men han vender hjem fra Argentina og kommer til Ebeltoft, og det er så deromkring, at han får en skizofren psykose,
ja.
Og bliver indlagt først, så vidt jeg ved, ud ved Greno, plejecentret Dalstrup ved Greno.
Ja.
Og har vist en lang, meget svær periode der, fordi at det var en helt anden psykiatrisk institution. Det var et andet tidspunkt i psykiatrihistorien, og han fik vist en meget hård behandling. Han havde også en ret stor kunstnerisk produktion derude, men efter sigende så var der nogen af plejerne der på stedet. Jeg ved ikke, om de var psykiater, eller hvad de præcis var, men de mente, at det var nok usundt at lave kunst. Han lavede dukketeatre og...
Men han dekorerede en kirke?
Han dekorerede
et manisk forløb. Det mener jeg.
Vi har faktisk et billede af... Det kan være, vi skal gå og kigge på den fra opholdet ude på Dalstrup ved Greno. Udsmykning af et kapel. Meget, meget, meget smukt. Meget sådan håndværks... man kan godt se, at han har en baggrund i sådan et meget håndværksbetonet maleri. Ikke en kunstakademiuddannet maleteknik, men sådan en virkelig ferm...
Men han dekorerede jo... Var det ikke Jesus som kvinde? Var det ikke noget, der var et eller andet ret radikalt der? Kvinden, der ligesom løber igennem ham allerede der. Der mener jeg faktisk, at han dekorerede... portrætteret Jesus som kvinde. Kan det passe? Eller er det mig, der fordrejer noget?
Sådan som jeg har hørt historien, så lavede han den her udsmykning. De nåede at tage et billede af den. De var utrolig glade for den. Han brugte 3 måneder på det. Og vi ser en Jesus-figur i midten. To engle på hver side af Jesus. Og nogle søjler. Og så er det rigt dekoreret med noget... hvad hedder det? Sådan noget blomster og vegetation og... Men dagen efter det var blevet færdigt, så kom Jesus til ham i en drøm og sagde, at han gad fandme ikke at hænge på væggen der blandt døde tosser i kapellet. Og han vil godt lige ned derfra. Og befalede ham, at han kunne male nogle nøgne kvinder der i stedet. Så han gik ud om natten, brød ind i kapellet, fordi det var aflåst om natten, og så malede han en stor nøgen kvinde hen over Jesus. Han havde så et andet problem med at skulle male Jesus, og det var, at han insisterede på, at han skulle male Jesus uden skæg.
Mm.
Fordi at den mandlige figur i Overtarsis univers var jo på en eller anden måde denne verdens problem. Han havde et stort problem med os, hvis plejerne havde skæg.
Mm.
Så han kunne ikke rigtig forlige sig med, at Jesus skulle have skæg. Så det er en skægløs Jesus. Så det vagte selvfølgelig vild opstandelse på stedet, at Jesus blev malet over med en nøgen kvinde. Det kunne de ikke have. Så sagde de til ham, prøv at høre, den går virkelig ikke. Kan vi lige få Jesus tilbage eller få noget andet? Og det han gjorde, det var så malede han nogle kvindefiguren væk, og så malede han nogle dansende skeletter i stedet. Den gik heller ikke. men en stor del af hans produktion fra tiden på Dalstrup er gået tabt.
Ja. Jeg mener, han destruerede det selv, gør han ikke det?
Muligvis har han destrueret noget selv. Ja. Der går også en historie om, at på et tidspunkt, så ville de rydde op i alt det, det de kaldte skizofren juks.
Okay.
Det er noget, jeg har fra Johannes Nielsen, psykiateren, som var ven og, ja. Med Overtarsi og har lavet en meget fin bog om hans ting. Men det, de gjorde, det var, at så kørte de det i et vognlæs alt sammen og dumpede det ned i en mose.
Rigtigt,
hvor forskellige lokale så begyndte at fiske nogle af tingene op. Men i bund og grund, så er det en stor del af produktionen, som er tabt.
Ja, det er rigtigt.
Så kommer han til hertil, til Risgård.
Og møder Johannes Nielsen, ikke? Det der Johannes Nielsen kommer ind i billedet, som jo nok er en ret vigtig brik for Obertazis liv. Han lader ham jo ligesom leve som den, han bliver senere, kan man sige, som Obertazi. Men ja, det var faktisk, man kan ikke sige, at Johannes Nielsen var en af de sådan epokegørende antipsykiater. Altså han var jo faktisk en af dem, der brugte den metode meget, hvad skal man sige, markant overfor Obertazi. Jeg mener ikke, han var medicineret i den tid, han boede her i de 56 år. Jeg tror, det var gennem kunsten, han ligesom blev medicineret. Det var også den måde, Johannes Nielsen ligesom ville have kunst skulle være. Det skulle være sådan en slags helende proces. Også overfor de andre, indsatte på stedet her. Altså kunst var ligesom, det var næsten, altså det var midlet, det var lægemidlet for de der psykiske lidelser, de så åbenbart led under folk her. Og der er Uffe Tars selvfølgelig det bedste eksempel, må man sige.
Du lytter til mikrofonholder, som i dag har overladt mikrofonen til billedkunstner Ferdinand M. Krav og forfatter Glenn Christian. De er taget til Obertazi-museet på Risgård Psykiatrisk Hospital for at tale om tidligere patient Louis Markussen, bedre kendt som kunstneren Obertazi. I 56 år var han indlagt her på hospitalet, og gennem årene malede og lavede skulpturer ud fra sine egne fantasier og oplevelser fra en lang række tidligere imaginære dyre- og mennesketilværelser.
Jeg kunne egentlig godt tænke mig at se det der rygefantomer. Det synes jeg faktisk er noget af det mest interessante, det kan jeg. Det er dem, han lavede af diverse, var det ikke, blik og, gamle sardindåser og sådan noget. Der fik han så omformet de her meget fine rygefantomer. Og det kan jeg se, det er jo kvinder, de der, karakteristiske kvinder. Han lavede både store og små, også portrætteret på malerierne og sådan noget. Men han gjorde det der, det mener jeg, at han røg jo de der, igennem de der kvinder der, og det var det, han sagde, det var det sådan, det ypperste, man kunne gøre, det var ligesom at få røgen igennem sig, altså det var den kvindelige røg igennem sig. Ja, ja. Altså den der, altså kvinden er jo for ham jo det, altså det guden, største.
Det er guden.
Det er guden, ja. Ja, det er gudinden, ja. Det er det ypperste, du kan nå. Det,
fantastisk.
Ja, det er ret massivt, og de er også ekstremt flotte. Men er de ikke lavet alle de der forskellige materialer, han fik ind på sit værelse? Det ligner det sådan noget.
Blik og papmaché.
Papmaché, ja.
Meget lange, udtrukne, meget karakteristiske, ja, for de figurer, han i det hele taget bruger i sin billeder, ikke?
Ja, ja.
Og ansigterne har, nogle af dem kan være lidt svære at afgøre, om det er dyre ansigter, ja, eller den der, om det er et, er det et øjleansigt?
Ja. Men var der ikke de der øjle eller øjlelignende ansigter, de går jo også markant igennem hans kunst. Der var sådan et slags mareridt over noget af hans motiver, og de der øjler, jeg kan bare ikke huske, at han var helt blank, men der var et eller andet, som egentlig ikke var, altså man kunne egentlig sige, jeg synes jo egentlig, Obertazi var det, man kalder en lys kunstner. Altså han havde jo faktisk et, altså han var jo egentlig,
ja.
Hvad
mener du med, hvad tænker du på det?
Altså han, han havde sådan en idé om, at der var noget godt på den anden side.
Ja.
I forhold til hans transformation, altså det, han aflevede sig selv som mand ved at klippe pikken af, ikke? Som det jo nærmest sidder.
Hvordan gjorde han det?
Ja, det gjorde han med sådan et, var det ikke sådan et stemme, ja? Hvad hedder sådan et, man bruger nede i sløjtlokalerne? Det er sådan et, han lige tog med en hammer. Jeg tror faktisk, han havde et forsøg før det også, før det virkelig lykkes. Mener jeg. Kan det ikke passe? Jo. Og så fik han jo så den rigtige operation af kyndige læger bagefter. Og så blev han så kvinden.
Ja. Det synes jeg er interessant, det med, at det er en lysproduktion. Fordi det er meget enig i langt hen ad vejen.
Ja.
Altså det er jo, billederne kan næsten være sådan helt, enten indisk mandala-agtige,
ja,
eller helt psykedeliske,
ja,
i deres sådan helt voldsomme, radierende udstråling.
Ja.
Og en del af farveholdningen i dem har også den karakter,
ja,
ikke? Altså det billede, vi kan se derovre, som er et virkelig mystisk billede, men det er malet nærmest som om, det var, jeg tænker på den der,
den,
altså
der,
som om, at vi er nede i en underlig underjordisk arkitektur.
Ja.
Eller også er det en form for svømmehal. Vi ser i hvert fald nogle lange, udstrakte figurer, som er i sådan noget guldagtig farve, ikke? Ja. Som om de var lavet af guldlys. Ja. Og i midten er der en der sidder i lotusstilling.
Ja, i lotusstilling.
Men jeg tænker også, at han er jo en meget paradoksal figur og kunstner, fordi det er jo en af de ting, jeg synes er virkelig fascinerende ved Overtage. Det er, at det er en af de mest grænseløse produktioner. Så vi har været inde på hans biografi. Ikke? Den, som er den ydre biografi, som man sikkert kan spore, hvis man får lov til at gå i journalerne herovre, og han har en far og en mor et sted, og han rejste til Argentina, og der skete sådan og sådan, når han kom tilbage. Hvis man nu skulle foretage det helt umulige arbejde, som Johannes Nielsen jo var optaget af, ja. Det er at se på mandens indre biografi. Ja. Så er den fuldstændig grænseløs. Ikke? Der er ingen, der har levet så mange liv som Overtage. Ja. Han har i tusindvis af tidligere liv. Ja. Og det, der er spændende ved de her billeder, vi kigger på, nogle af dem er jo helt uafkodelige for os. Ja. Andre har vi adgang til, fordi at han har fortalt om dem. Men alle billeder er illustrationer af tidligere eksistenser. Mm, mm. Som flue, som puma, hjort. Rigtig, rigtig mange tidligere eksistenser som lille pige. Ja. Mange af... på den måde er det jo et enormt mytisk univers, der typisk enten starter med, at han bliver født som lille pige, har en halvkummerlig tilværelse. Mm. Det er jo også et meget mutileret univers. Ja. Mange af historierne ender med, at han bliver dræbt. Genfødt igen et andet sted.
Jeg tænker på genfødsel. Altså, ja. Det er jo altså en massiv genfødsel, der er i alt. Altså fra dyr til menneske, og fra menneske til dyr igen, og fra mand til kvinde, og fra barn til voksen. Altså han har hele tiden de der måder at blive genfødt på. Men det er også det, fordi jeg siger lys kunstner. Det er egentlig også, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg mener med det, men der er jo de der utrolige barnlige universer i det. Der er næsten sådan noget, et barneunivers i hans kunst. Og nu tænker jeg på en kunstner, som nu også lige nu er på Charlottenborg, Carl Friedrich Hilding. Ja. Og han har jo også, hvad skal man sige, helt klart det skøre element i sig, eller det skizofrene element i sin kunst. Men der er alligevel mere forankret en tradition i hans malerkunst. Jeg synes godt, man kan spore det i for eksempel Hilde, hvor jeg synes, at Overtage, han er helt udenfor. Han har på en eller anden mærkelig måde taget skridtet endnu længere væk. Fra i hvert fald, altså fra en malertradition eller fra en kunsttradition, vi kender her i Vesten. Ja. Altså, det er måske en sær sammenligning, men nu kan jeg ikke lade være, fordi at jeg lige har set Hildes udstilling.
Jeg tror, det har at gøre med, at han er uddannet malersvend med speciale i et håndværk. Så alle hans malerier er meget sådan, håndværksorienteret. Mm. Lige allerførste gang, jeg så et Overtage-billede i en bog, så tænkte jeg, jamen, det er lidt over sådan noget fantasy-genre. Ja, det var min hurtige hvad skal man sige, aflæsning af det, før jeg kendte mere til det. Fordi det har det der illustrative præg, og hvor han er meget omhyggelig med og lægge skygger rigtigt, og selvom figurerne er udtrukne og deformerede, så kan man se, at han gør stor umage med at skabe et sammenhængende illusionistisk rum, som godt nok ser meget mystisk ud i en del af billederne. Ikke? Mm. Hvorimod Hille var jo uddannet fra et kunstakademi og var i et fællesskab med andre kunstnere. Mm. Mm. Så jeg tror, at det er der i hvert fald helt klart en afgørende forskel. Mm. Men for at vende tilbage til det, jeg talte om tidligere, som jeg synes er interessant, det er, at hvis man tager hans indre biografi på sig, og den grænseløshed, der er i det, sat over for, at han i forhold til en ydre biografi har levet nok det mest begrænsede kunstneriske liv overhovedet, ikke? Fordi at han har været her i 56 år.
Ja. Han fik jo tilbuddet. Ja. Altså både Asger Jorn og jeg mener også, var det ikke Du Buffet, der også havde en vis, eller en massiv interesse for hans kunst. Altså, hvor han jo takkede nej til den større, hvad skal man sige, museumsreception, som han jo måske nok kunne have fået, hvis han havde taget imod tilbuddet.
Asger Jorn siger, altså sådan er historien, at hvis du kommer med mig til Paris, så kan jeg gøre dig til millionær og verdensberømt på en dag.
Det er rigtigt.
Og så svarer Overtage, at Han er egentlig ikke interesseret i at komme til Paris, og egentlig heller ikke at blive millionær, eller blive verdensberømt. Så, men Jørgen var meget interesseret i projektet, og kom og besøgte ham her sammen med Jean Dubuffet, som jo er meget væsentlig i forhold til, at vi er på et sted, hvor der er en samling af kunst, lavet af psykisk syge, fordi Jean Dubuffet lavede en kæmpe samling, La Brue samling, hvor at han var jo den første til at tage psykisk syges kunst alvorligt, og forsøge at indskrive det i kunsthistorien. Så det er jo super vigtigt. Men Asger Jorn fik så kræft og døde et halvt år efter, så det var ligesom uafsluttet arbejde. Og Jean Dubuffet ville meget gerne arbejde med Overtarsis kunst og lave en bog og udstilling og alting. Okay. Jeg tror, man var lidt nervøs for her på stedet, det har Johannes Nielsen fortalt mig, at det ligesom røg ud af deres hænder.
Men altså, det synes jeg jo også, det ved jeg også, du måske også synes, er rimelig interessant, Ferdinand. Altså, hvad nu med ham? Altså, med Uvatashi? Altså, han er jo stadigvæk her, og han er jo ikke en, der sådan bliver udstillet sådan andre steder. Altså, det, jeg har ikke hørt til det i hvert fald, jeg ved ikke.
Jeg synes da helt klart, der ligger et kæmpe receptionsarbejde, og værket er så stort og så vildt og så omfattende, at det er først noget, der begynder nu, receptionen af det. Og så synes jeg også, at hele den kønsdiskussion, der ligger i værket, den er der slet ikke åbnet op for. Altså på mange måder, på nogle måder, så kan man sige, at Overtage må være den mest radikale, outspoken, feministiske position, der er i en dansk kontekst, i historisk set overhovedet. Og den er ligesom gået helt forbi. Den er der ikke nogen, der har taget op. Han var jo overbevist om, at han var fanget i en ussel mandekrop. Af en eller anden grund var han blevet genfødt som mand, og han var ikke mand. Og det var også derfor, at han skar sin pik af for at blive befriet for det der. Og vi står her med et skønt fotografi af Overtage, som har sådan... Han kunne ligne lidt, fru Druse fra Riget.
Ja, det kan
han. Er det ikke lige meget? Han sidder med et og ryger en god pipe på et rygefantom.
Ja, her er så et senere billede. Det var som om, det aftog lidt kvinden i ham. Han synes jo, var det ikke det, at han, det var noget værre fantasi, han ligesom havde kørt op i forhold til det. Og transformere sig til kvinde. Det er som om, han var meget afdæmpet omkring det til allersidst, inden han døde i hvert fald, mener jeg. Som om, ikke han fortrød, men det er som om, at... Jeg har så svært ved at kalde ham sindssyg, men det er som om, at...
Jeg har det på samme måde. Ja. Jeg synes, det er noget underligt noget at arbejde med den kategori der. Ja. Det er jo også interessant at tale om. Jeg har det på præcis samme måde, det der med at hele tiden at kalde ham sindssyg. Fordi vi vil egentlig gerne tale om hans univers og hans kunst. Præcis. Og der er så meget grundlæggende mytisk stof i det, som er så let at relatere sig til. Som er fortællinger, du kan fortælle til børn. Ja. Det er lige så let for dem at forstå Vartasis historier, som det er at forstå H.C. Andersen. Og det er jo den åbenhed, jeg synes, det handler om i forhold til værket. At man kan entrere et virkelig grænseløst, egentlig et kosmisk rum.
Ja. Nå, men jeg tænker, det er, fordi det billede kender han nemlig, og nu snakker om det der med, at han sådan, nok med han transformeres til kvinde og til mand igen og til barn, men han havde også sådan, altså den der dyreblivelse. Ja. Han blev egentlig også transformeret altså til et ikke-menneske, eller til, jeg vil nok kalde det her, altså det er jo dyr, ikke, af en eller anden art. De der former var jo også ekstremt radikalt. Altså han sådan på en eller anden måde så sig selv som et helt, helt andet væsen. Altså det var ikke bare de to køn, der sådan ligesom balancerede, vel, mand-kvinde, det var jo også ude i nogle fabellignende dyr, han på en eller anden måde også så sig selv som. Og det synes jeg jo også, for mig at se, ekstremt radikalt. Hvad foregår der? Altså,
Det er meget svært i produktionen, og det er også derfor, det er sjovt at snakke med dig om det. Okay, ja. Det er jo meget svært i produktionen at skille det billedkunstneriske fra det fortællemæssige og fra det mytiske. De er fuldstændig vævet ind i hinanden. Ligesom der er mange, der har det sådan, at når man snakker om kunstner lavet sindssyge, Så har de paraderne op med det samme, fordi de synes, så er vi i gang med at fetichere den gale kunstner, det kreative geni. Fair nok, det forstår jeg godt. Jeg forstår godt det der med, at vi vil gerne kunne kigge rent på et værk. Omvendt, så kan man sige, jamen hey, du kan ikke trække figuren Ovatasi, biografien Ovatasi, de valg, han foretog i sit liv med at skifte køn. Mm-hmm. Hans liv og værk var så indflettet i hinanden. Mm-hmm. Liv og værk havde jo egentlig kun én institution, psykiatrisk hospital. Mm-hmm. Det var den institutionelle ramme, ikke? Og så havde det ellers en meget, meget, meget stor indre institution, som var hans grænseløse fantasi. Mm-hmm. Ikke? Mm-hmm. Så, men for at sige, at det er derfor, at der også er et stort arbejde i forhold til en receptionshistorie. Mm-hmm. Fordi man har de her infiltrationer af liv, kunst, biografi, mytefortælling og værk.
Ja. Jamen, det er rigtigt. Men nu var han jo også skrivende. Altså, han udgav, det var jo så meget sagt, men altså, man fandt jo nogle digte lige frem, altså, som...
Lad os gå hen og se, hvor man fandt.
Ja, lad os se, ja.
Jeg synes, jeg så den heroppe. Jo, her er den.
Ja.
Hvad har vi her? Vi står ved en vitrine, og inde i vitrinen er der en dukke, lavet af papmaché, som ser højst mærkværdig ud, som de fleste Ovatasis figurer. Der har sådan nogle lange ben, der ikke rigtig ender i en fod. Mm. Har du lagt mærke til næsten alle Ovatasis figurer? De ender i sådan en utrolig sart fod, der kun lige rører jorden.
Ja,
så de har det der underlige, sådan halvleviterende hele tiden, halvsvævende, ikke?
Ja, ja.
Og den er, hvor høj er den her? Den er vel en meter
yeah.
høj. Og lavet af, det er papmaché, det er tror jeg.
Papmaché.
Ja. Jeg er ret sikker på, at det er den dukke, der hedder Puppa Pasta.
Det er rigtigt, den også. Ja.
Og efter Ovatasis død, skulle de restaurere dukken.
Ja.
Og så går der, fordi der er gået hul på hovedet, af den. Og så kigger de så ind i hullet på hovedet af Puppa Pasta.
Mm.
Og så ser de så, at han har bygget en hjerne til dukken, en mekanisk hjerne. Og omme bag den hjerne ligger der så et manuskript til en digtsamling, skrevet på spansk. Og de vidste ikke, at han kunne skrive spansk. Det er en virkelig fantastisk historie, ikke?
Mm.
Og den er de så efterfølgende, den er udgivet, jeg tror, den hedder Ovatasis Hemmeligheder.
Ja, det gør den også. Sag, ja.
Ja, hvor han det synes jeg er utrolig skønt, fordi nogle steder tænker man, okay, han er helt væk i et rablende skizofrent univers.
Mm, mm.
Men når man læser de her digte, så er det jo så får man sådan et altså de er lidt patetiske i virkeligheden. Det var dig, der sagde det. Meget.
Ja, jeg synes, det er de jo nok, ja.
Man får et indtryk af den her åndsperson,
ja.
Der lider blandt enfoldige. Det er en sætning i et af digtene, ikke? Lider ja. Blandt enfoldige og dumme plejere, og hvem der kunne leve blandt større ånder.
Ja.
Men hvad tænker du ellers, når man læser det?
Ja, jo, især nok har jeg også brugt dem i den digtsamling, jeg kommer ud med, hvor der er sådan en suite til Ovatasi, hvor jeg iklæder mig Ovatasi. Så prøver jeg ligesom at
hvordan
gøre
det.
Jamen, det er ret specielt, fordi jeg ved jo, hvordan han har ligesom opereret i alle mulige kroppe. Men ja, det ved jeg ikke. Det er meget dejligt jeg at være i på en eller anden mærkelig måde. Men der bruger jeg faktisk digtsamling.
Ja. Hvilke muligheder giver det? Giver det jeg? Altså, hvad handler det om at iklæde sig det jeg?
Jamen, altså, på en eller anden mærkelig måde, så kom det bare af sig selv. Altså lige pludselig begyndte jeg sådan, og jeg er Ovatasi, jeg er Ovatasi. Jeg begyndte sådan at gentage de der elementer i digtet. Og det, på en eller anden mærkelig måde, så det sådan intuitivt gik det rigtig godt med det, kan man sige. Og jeg er ikke sådan kommet helt på afstand af det endnu. Det tror jeg først, jeg gør, når jeg har, hvad vil sige, bogen i hånden. Og sådan ligesom, altså hvad fanden er det egentlig, jeg har arbejdet med her? Jeg iklæder mig Ovatasi. Altså jeg erklærer mig som Ovatasi. Men det er jo selvfølgelig en rolle, men jeg har det godt i den.
Ja, men kan man, jeg ved godt, det er super svært, fordi du har skrevet digte om det, og de er ikke udgivet nu. Jeg er alligevel nysgerrig efter, hvad det er, den figur kan. Fordi jeg har jo også nogle holdninger til, hvad det er, den figur kan.
Ja. Men altså, den er, altså, det er jo en figur, og Ovatasi kunne jo, altså han puttede sig jo ind alle mulige steder. Sådan føler jeg ikke. Altså, nu snakker vi om det der med dyreblivelse. Altså han kunne lige pludselig forvandles i sin kunst til et dyr, altså et fabeldyr, eller hvad det var. Han kunne transformeres eller forvandles til kvinden og tilbage til manden, som jeg har sagt nogle gange og sådan noget. Den mulighed at kunne gøre det, det synes jeg er en kæmpe frihed. Og at skrive på den frihed, det er jo fantastisk. Altså det skaber jo sådan et... Altså verden bliver større af det. Vi er jo ikke sådan forankret i et køn, eller vi er ikke forankret udelukkende i at være menneske, men vi kan også blive alt muligt andet. Og det synes jeg jo, Watashi, han gør. Og det er jo godt at kunne gøre det også i poesi, synes jeg. Det bliver ikke så normativt i hvert fald.
Jeg er fuldstændig enig. Og jeg kan godt lide, at du siger, at det gør verden større, fordi at... Det er præcis en af de ting, jeg synes er virkelig, virkelig skønt ved projektet, og som er projektets, man kan ikke kalde det et projekt, man kan kalde det et værk, det han har lavet her. Ikke? Det, der er den virkelig æstetiske dimension i det, ligger måske selvfølgelig nogle af billederne er meget, meget, meget smukke, men det er jo det der, det er jo fornemmelsen af et kæmpe, kæmpe stort eksistentielt rumfang, fordi at han har levet så mange liv. Og når man læser, man kan jo så læse om den, fordi at psykiateren Johannes Nielsen har lavet de her båndoptagelser, hvor han fortæller om de liv, der knytter sig til hver enkelt billede. Og en af de ting, der virkelig overrasker mig, og det kan jeg slet ikke gennemskue, det er, hvor detaljeret nogle af beskrivelserne er. Mm. Altså, hvor har han samlet sin... Hvor har han fået alt det derfra? Ja. For eksempel er der et, hvor at han lever som... søn af en mandarin et sted i Kina. Han bliver så sendt i byen af faren og skal købe nåle i en butik. Og inde i butikken er der en pige, han forelsker sig meget i. Og de forelsker sig meget pludseligt. Og han går så ind i baglokalet med pigen. Og som så Uvatasi siger, åh ja, og det var sødt, og vi gjorde mere end at kysse. Men så kommer en tanke om, at han skal skynde sig hjem med de her nåle til faren. Og så ude på gaden, så kommer der, så render han ind i en mand, der vil dolke ham. Og så forsvarer han sig. Og dolker manden. Men så kommer der en politimand og siger, at det her det er jo noget værre noget. Du har myrdet en. Det går igen i rigtig, rigtig mange af hans fortællinger. Altså den her virkelig tunge skyldfølelse. Mm. Han har begået et mord. Mm. Og der kommer så en retssag. Og så bliver han dømt til, at hans sjæl skal sendes op på månen, for der at udsone sin straf, for der at blive ren igen. Mm. Og så begynder han at tale om astronauter i teksten, og de har været op på månen, men det har jeg nu også. Og så taler han om, hvordan det er at leve op på månen og gå fra krater til krater, og der er ikke noget arbejde deroppe, han sulter deroppe, og han lider, og jeg kan ikke huske, hvordan det er, han så kommer tilbage. Bum, så skifter vi univers. Næste billede, så har han levet som beduin ude i Marokkos ørkner. Men også med nogle ret detaljerede beskrivelser af, hvad de spiser. Og det passer sådan, det er næsten sådan en antropologisk præcision. Ja. Ja. Hvor tror du, han har samlet, hvor fanden har han fået alle de ting fra?
Altså, det er jo, det ved jeg jo ikke, men altså, det er jo svært at svare på.
Det er mikrofonholder med billedkunstner Ferdinand A.M. Krag og forfatter Glenn Christian. De er taget til Uvatachi-museet på Risskov Psykiatrisk Hospital, hvor den nu afdøde patient og kunstner Uvatachi var indlagt i 56 år. Han var en kunstner, som foretog utrolige rejser i sindet, i tid og rum, gennem en lang række tidligere tilværelser.
Der er sådan også en renhedsstyrkelse i hans ting og i hans måde at opfatte verden på, altså det der med at ville være ren. Og det gjorde han jo også, altså det er jo også, kvinden er jo det rene, det siger han jo nærmest også, og mener jeg også egentlig, at digtene, ikke helt ordret som det jeg siger, men altså det rene var jo kvinden. Jeg har næsten været så provokerende, nogle gange så var der nærmest sådan et religiøst skær over hans ting, over hans kunst. Der er sådan det endnu en gang det lyse i Uvatashis billeder, men som jeg synes egentlig har været meget interessant. Altså siden jeg første gang så ham, så synes jeg den der renhedsstyrkelse var meget markant og tydelig i hans billeder. Så, også ud over bare farverne, men der var et eller andet, altså hans motiver var meget Rene, ja.
Jamen, helt enig. Og hvad hedder det? Ouattaras billedverden, det er rigtigt, det søger op mod lyset. Han har jo også billeder, der hedder Nirvana. Og det er en verden, der bliver, altså den er jo panteistisk. Der er væsener, ånder og guder i alting.
Jamen, det, der er et samspil. Altså, der er en kommunikation med det hele. Og det er måske også det aspekt, jeg sindssygt godt kan lide ved ham. Ikke? Han er i verden, og verden er i ham på en eller anden måde. Hvor Hill på en eller anden måde har sådan en meget... Han er så moderne, Hill, så det er næsten ikke til at bære, når man ser ham i dag. Altså, det er jo det, jeg siger. Ouattara tog et skridt mere med hans kunst, synes jeg. Altså, radikaliteten var simpelthen, for mig at se i hvert fald, det var vildere. Altså, der er en vildere verden i Ouattara, og den er mere rummelig og ren.
Altså, det der er jo også ting i produktionen, jeg simpelthen slet ikke ved, hvordan jeg skal navigere i forhold til. Mm. Det er meget let for mig at kigge på billederne og læse teksterne. Når vi begynder at gå ud i 3D-afdelingen med hans rygefantomer og dukker, så er det, at så krydser vi jo en eller anden grænse, hvor det begynder at blive meget svært at finde ud af. Altså, du kan ikke længere kalde de der dukker. Det er jo ikke en kunstgenstand. Fordi at, så vidt jeg forstod, så havde han... Altså, han levede på en eller anden måde med de dukker. Nogle af dem var hans kærester, og han tog til stranden med dem. De havde jo ret lempelige, hvad hedder det, han fik ret lempelige forhold. Ja. Så han fik lov til at få en cykel og cykle ned og bade og cykle rundt.
Men det er så endnu en gang er så fantastisk også ved Ouattaras ting. Han var med tingene. Altså, de var der også en del. Det var også ligesom en del af Ouattaras verden. Ikke? Altså, der var så ufattelig meget... Altså meget verden omkring ham, som han tog ind. Og det synes jeg er så enestående. Altså også med de der dukker, som han jo faktisk levede med. Det synes jeg var... Og nu gider jeg ikke at tage hans diagnose ind, for det synes jeg er uretfærdigt. Altså han, det er jo den verden, han var i, og det... Han var med tingene på en eller anden måde. Det kan jeg ret godt lide.
Hvordan synes du, de ser ud, dukkerne?
De er fascinerende. Altså jeg... På sin vis, synes jeg faktisk, der er sådan noget alien over dem, er der ikke det?
De er jo super alien-agtige. Ja, ja. Det ved jeg heller ikke, hvor det kommer fra. Altså, de har den der alien-form på hovedet, ikke?
Jo.
Ikke helt så udtrukket, men øjnene er altid sat op på den der... Altså, de er meget mandelformede, ikke? Og så er de ligesom tiltet sådan 30 grader op, ikke? Og så smiler mange af figurerne jo Buddhas smil.
Ja, der er noget asiatisk over dem, må man sige.
De er måske... De er meget svære at placere. De kommer ret meget helt til et eget sted. Kan man så sige, at der er noget... Det er noget, jeg har tænkt meget over. Det er et spørgsmål, det er ikke min holdning. Kan man så sige, at der er noget skizofrent over dem? Kan man sige, at der er noget, der er psykisk sygt over dem? Det er det meget umulige, svære spørgsmål, men man bliver nødt til at, stille det, også fordi vi står i en kontekst af, at når vi er på Museum Ouattara, psykiatrisk hospital, og det indskriver sig i en historie, kunst lavet af psykisk syge, så på et eller andet tidspunkt, så melder spørgsmålet sig, hvad fanden er det så, der... Hvad berettiger den? Er der noget i kunsten selv, der berettiger den betegnelse? Kan du følge, hvad jeg mener?
Det kan jeg godt, men for mig er det... Jeg vil næsten, det ved jeg ikke rigtig, om jeg kan svare på, faktisk. Altså, fordi der er jo også ufattelig mange elementer af kunst, der er set. Altså, du ved, avantgarde-kunst har jo også haft den der, både legen og fantasien og alle de der sjove elementer, ikke? Og også lavet af kunstner, som ikke havde en diagnose, eller ikke var gale på samme måde, som Ouattara er sat op til at have været. Så jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, altså jeg kan ikke svare på det, faktisk. Jeg vil ikke svare på det, vil jeg sige.
Nej, det vil jeg også helst måske. Ja, ja. Jamen, det er vildt svært. Samtidig så er der jo nogle, så synes jeg, der er nogle ting. Altså det, der er med nogle af Ouattaras billeder, for eksempel dem, der hænger herover, hvor vi ser to heste og en kvindefigur, der trækker en, jeg ved ikke, om de trækker en harve eller en plov eller et eller andet. Ja. Det er sådan et helt naturalistisk billede. Det er ret godt, egentlig meget sådan OK malet. Det kunne være sådan noget naturalistisk 1890'er maleri. Mm, mm. Nedenunder, er det også ham?
Ja.
Det ligner jo sådan et cigøjnermal. Ja, altså, ja, det ligner jo, hvad hedder det, de mangler bare lige tårne ned ad kinderne, så er vi ude i, det ja. Ligner to Peru-piger,
ja.
Eller sådan noget.
Ja, ja.
Hold da kæft, det ligner noget, der er malet fra en fotografi, gør
det? Ja, jo, men jeg mener helt sikkert, det er ham.
Det er meget mærkeligt med det nederste billede, fordi at det, der er ikke det, man kunne kalde en overtage-signatur.
Nej, nej.
Og den signatur har måske at gøre med den der enorme udstrakthed, ja. Som figurerne har, ikke? Som, ja. Som vel netop er en, den der stræben op mod en højere transcendental orden, ja, som du ja. Taler om, ikke?
Jo.
Jeg har ikke set nogen kunstner, der arbejder i så ekstreme højformater, som han gør.
Nej,
så han kan have billeder, der er 20 cm brede og 2 meter høje. Ikke? Sådan ekstreme lange formater. Den der udstrakthed er sådan helt... Den kunne også, man kan også tænke på El Greco, som historien også går var skizofren. Jeg ved det ikke. Det kan også være, det er noget rigtig langhåret noget at tale om. Mm. Den der ekstreme udstrakthed i figuren.
Ja,
ja. Mange af de her billeder er jo også... Jeg ved ikke, om man kan kalde det kodet. Mm. De har en kodning, som er usædvanlig.
Mm.
Og hvis vi tager det her billede igen med det her naturalistiske maleri med en kvinde, der er, jeg tror, hun havrer med to heste. Det må være det.
Mm.
Jeg ved, at på bagsiden af maleriet er det samme motiv malet.
Mm.
Fuldstændig. Mm. Ud fra en tanke om, at hvis han ikke malede et billede på bagsiden, der trak den modsatte vej, så vil billedet ligesom radiere ud med så meget kraft, at det vil ødelægge sin beskuer.
Mm.
Det er ikke noget, han gjorde på alle billeder, men der var en serie af billeder, hvor han gjorde det med at male dem på begge sider, for at, hvad hedder det, altså for at for at tøjle billedkraften.
Men jeg tænker helt simpelthen, det er det kodet, altså det, han er også en, hvad hedder det, altså, det er jo fordi, han stadigvæk er så, han på sin vis er så ny, altså i receptionen, altså der er ikke nogen. Jo, det er der, men den er jo ikke sådan, altså den er jo ikke gengivet særlig højtrystende. Altså den er jo stadigvæk sådan frisk. Man kan lige gå til ham, og så kan man begynde på ham på en eller anden måde. Forstår du, hvad jeg mener? Altså der er jo ikke, altså der i forhold til så meget anden kunst, også hvad skal man sige hermetisk eller kodet kunst, der har man ligesom det har ligesom været igennem den der maskine, receptionsmaskine. Men Overtage har ikke endnu, så man kan faktisk, det er derfor man kan bevæge sig alle mulige steder. Ind i værkerne, ikke? Fordi at vi har ikke nogen ledetråd. Altså, der er mange steder, jeg aner simpelthen ikke, hvad der foregår.
Der findes jo optagelser med Overtage i samtale med Johannes Nielsen, hvor at han fortæller om hans billeder. Og jeg har en optagelse med, hvor at han fortæller om det billede, der hedder Flammemennesker. Mm. Det er et af hans mere berømte billeder.
Ja.
Og jeg har udvalgt en bid fra slutningen af den her fortælling. Så nu synes jeg, vi skal prøve at høre, hvordan han lyder, og hvordan han taler og fremstiller sine billeder.
Nu var jeg alene. Der var kun far tilbage. Der kom folk til øen. Aldrig hentede han en kvinde til mig. Aldrig fik jeg en veninde. Aldrig en kammerat. En kvindelig kammerat. Aldrig. Jeg sagde til far, nej, det skal han ikke have noget af. Og på den måde, hvad han følte mig, og hvad jeg synes var, det var noget så frygteligt. Jeg var en tåbe, der var sprunget ind i den. Ja, jeg husker godt, jeg sprang ind i den, det kan jeg godt huske. Men jeg var lige så nem at føle som nogen anden. Nej, det var du ikke. Du har pint dine forældre ved det, du gjorde. Du har pint os, når så prøvstligt. Du har været vanskelig at føde end nogen som anden. Så har jeg det, siger jeg så. Jeg kender mig roligt en cigaret her med dig i værelse. Og en skyndelse, jeg tager jo tålmodigheden. Og jeg er sådan far, og aldrig kommer jeg fra hyen her. Aldrig. Aldrig kommer jeg ind på fastland. Så siger jeg med ham, og jeg kommer aldrig sammen med nogen af mine veninder eller noget, aldrig. Kun hans kjenskab er mandig, aldrig andet. Jeg har mine interviewer, mine tegninger, mine billeder, og ikke andet, og mit spejlbillede. Jeg er sådan ret nok smuk nok kvinde. Jeg tager en kniv her for at købe med en dolk, og jeg bruger den. Jeg dræber mig foran spejlet. Der er min sækker ud der, og jeg bliver født ind på fastland. Nu kan jeg ikke huske alt det, jeg var der. Og det bliver ikke tilhørende det billede der, så skal jeg have et billede.
Ja. Hvad er
det? Alt det der, det er min fantasi over ilden. Med ejer skal nu blive tegnet til flammemennesker. Og flammemennesker, det er ved ene siden af dem der. De flammer. Det er mennesker med begejstring og flamme i. Bekedelige mennesker har jo ikke nogen flamme. De har jo ikke en begejstring. De har jo ikke noget af det, som man tager under. Når den menneske flammer, og hans tale så ud som flammer, som Gandhi, som de store forkyndere, der er det jo en fryd. For dem, der står nede på talerstolen og hører det menneske, der er det jo en hjertefylde fryd uden lige, når man skuer disse flammetalere, ikke sandt? Man føler ligesom selv, at de giver sig til livet, at de er nået på deres folk, og det, de har samlet sig på.
Nå, hvad siger du, Glenn? Det er en stor orator, er det ikke?
Jo, det er det. Altså, det er jo eufori. Det er ret sjovt. Altså, jeg ved ikke, nu jeg kom til, mens vi hørte det, så tænker jeg faktisk lidt på Artaud. Nogle af hans måder at gengive ting på, nu er det, han gjorde i de der radioudsendelser der, som ikke rigtig blev til noget i Frankrig. Altså den samme, sådan, den meget sådan euforisk. Ja.
Det brænder, kan man sige. Det brænder virkelig igennem. En af de ting, jeg synes, der er virkelig skønt ved den her historie og høre det her, det er, at på den ene side, så er han så langt inde i sin egen skizofrene fantasi. På den anden side, så tager han jo virkelig røven på en, fordi pludselig så løfter han hele den fortælling og gør den til et billede og en eksistensmorale for det at have ild og kunne brænde, og kunne brænde som en gud i virkeligheden, altså virkelig træde frem, ikke?
Ja, men jeg tænker også, at et aspekt i hans værk, det er det ironiske. Der er et eller andet ironisk over det. Også det der kedelige mennesker, de har ingen flamme. Altså, det er meget fantastisk at sige, så jeg synes, der er sådan en ironisk tilgang til det. Og det er jo for mig at se også utroligt befriende.
Jeg læste den tekst, eller fortælling, der er knyttet til maleriet. Og det tog fuldstændig røven på mig, fordi at, jeg var sikker på, at det, han fortalte om i det her billede, starten af det, knyttede sig til hans biografi. Fordi det er historien om, at han har arbejdet på Morsø jernstøberi.
Ja,
og han går ind til værkføreren på et tidspunkt og spørger, om han ikke kan få lov til at arbejde mindre, fordi de arbejder næsten i døgndrift. Mm. Og så siger værkføreren, I forbryder alle sammen, I forbryder, I skal arbejde, I skal ikke andet end arbejde. Mm. Og så begynder han så at gå og tale med de andre om, altså han er meget fascineret af den her ovn. Billedet er en, vi står nærmest inde, vi er inde i en gigantisk ovn, ikke? Fuld af flammer, som rejser sig op som sådan nogle gudinde kvindevæsener. Og helt oppe i toppen er der en lille bitte åbning, hvor Vortasi står. Og vi ser ham også ned i bunden, efter han er hoppet ned. Men det, han taler med de andre arbejdere om, er, hvornår vil man egentlig dø, når man hopper ned i ilden? Og han har et stort begær efter at hoppe ned i ilden, fordi så vil han blive renset, som du talte om tidligere. Der er det hele det her renselsestema, ikke? Og ild renser jo. Og så kunne han blive renset fra sin forbrydelse. Man kommer også til at tænke på, om han har begået nogen. Altså, hvorfor rider det ham som en mare, det her med at blive renset fra sin forbrydelse? Men det er jo en virkelig fantastisk historie videre, hvor at han hopper ned i ilden, og han er sikker på, at han vil brænde op. Han hopper lige på hovedet ned. Han er sikker på, at han vil brænde op med det samme, men det gør han ikke. Han finder ud af, at han kan være til stede i flammerne. Ja. Og han taler så med guderne. Og det er jo rigtig også sådan en menneske-gude ting, der er i det billede, ikke? Fordi guderne kan brænde evigt. Det kan mennesket ikke. Det kan komme ned i ilden, og så kan det blive renset. Og så vil det brænde op. Og han brænder også op, og så bliver han sendt op af skorstenen som røg. Og så er der en beskrivelse af, hvor han flyver ud over Limfjorden som røg. Og den her røg, der bare breder sig mere og mere.
Den lander et eller andet sted, gør den ikke det?
Så flyver han hele vejen over til den engelske kanal som røg. Og så er der en fyrmester, der står på en ø og henter ham ned med sin stav. Og så bliver han født meget, meget og langt ude også. Ikke? Så bliver han født af fyrmesteren. Fyrmesteren føder ham som lille pige. Og han får en masse skæld ud af den her. Lever igen en meget kummerlig tilværelse. Det er også en sådan genkommende tema, det der med sådan en usel, kummerlig, kærlighedsløs tilværelse. Ikke? Og fyrmesteren siger det der med, at du har været så svær at føde. Du har været så svær at føde.
Jamen, nu tænker jeg uheldigvis, hvad jeg lige vil sige, på det religiøse. Altså, der er sådan en pietistisk ting. Eller der er sådan en, med alle de der genfødselsmekanikker, der går igennem hans kunst. Altså, jeg synes, der er sådan, også med skyld og skam, så som også ligger meget sådan forankret i ham på en eller anden mærkelig måde.
Skam over at være mand også, ja, men ja. En skam, der også kommer et helt andet sted fra, som jeg ikke har nogen idé om, hvor kommer fra. Altså noget, der virkelig plager ham dybt.
Men der er en ting her, jeg synes, der er vildt underligt. Jeg synes, den også, det er faktisk det små besynderligt. Det er så den her globus, eller overtarsisk globus, hvor Danmark simpelthen er udrettet. Og Italien er bare en sort plat. Altså, den er, Italien er streget over. Det er vildt mærkeligt.
Tror du han har holdt så meget orienteret med den der globus? Altså jeg mener han har jo haft tidligere liv sådan over det meste af verden, så det kan jo godt være, altså det må have været skønt nogle gange ligesom bare at sidde og.
Men jamen, nu kan jeg så forstå det, at han ville nødig genfødes til et nyt liv i Danmark.
Okay. Mm.
Efter hans mening havde et meget ringe kulturelt vingefang og et sprog der kun tales af 5 millioner mennesker. Sådan. Tag den.
Et ringe kulturelt vingefang. Det er. Ja. Glenn.
Ja.
Jeg ser meget frem til din digtsamling. Og ser, hvordan Overtasi figurerer i den, lever videre. Og der er en aktiv reception på den måde. En ting er, hvad kunsthistorieskrivningen gør med projektet. Mm. En anden ting er, hvordan vi kunstnere lever videre med det.
Mm.
Så. Tak for snakken.
Jamen, det var en fornøjelse. Ja, det var det. I lige
måde, Fernand. Så lyder ned fra ilden i ovnen. Flammeilden. Hvis du hopper ned i mig, så er du ikke mere på bryder. Alt din synd, som du tror og tænker, den bliver til ende gjort. Det, der opstår fra mig, du vil opstå en gang, der er du ren og lutret, hvis du tør at hoppe ned i mig. Disse ord frister mig. Så bliver du skyldig og ren menneske. Og jeg sætter dig oppe. Værelse. Jeg tager mine benklæder af. Jeg bor sammen med en anden. Han ser godt, at jeg er villig til at tage knive frem. Og jeg skærer alt min kønsdel, min mand, de er skønt del af. Jeg kommer ned i dig, siger så, men jeg vil også gøre mig i stand og ren. Jeg er ikke ren som mand. Jeg har været med at slå en ihjel. Jeg har været med at dreje pilen. Jeg drømmer, at du bliver ren. Den har din synd, der brænder op i dig. Svarer ilden tilbage. Det er kærlighedens stemme, jeg modstår den ikke. Jeg skærer både tekstilerne og petilen.
Mikrofonholder var i dag med billedkunstner Ferdinand M. Krav og forfatter Glenn Christian. Fik du ikke hørt hele udsendelsen, så kan du lytte på denne og andre samtaler på Radio 24/7's hjemmeside under Mikrofonholder. Du kan også finde os på facebook.com/mikrofonholder, hvor du også er velkommen til at komme med ris eller ros eller bud på gæster.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.